Здравейте, добре дошли в 54-ти епизод на Nerds to Nerds. Аз съм Иван Маков Гатака, с мен естествено е Стилгар и тази седмица имаме гост. Здравейте на двамата.
Здравейте. Ще помоля госта да се представи.
Въпреки, че той няма нужда от представяне, в крайна сметка.
Еми да, ама сега... Може би не всички са били по същите конференции. Да кажеш какво занимаваш, там проектите и да изрекламираш каквото искаш.
Казвам се Цветан Узунов, собственик на Olimex. Занимаваме се наобщо взето с хардуер. Правиме развойни средства, програматори, стартер китове, девелопмент бордове. Напоследък имам и една серия популярни Linux бордове.
Доста хубави бордове, ако мога да кажа отличен опит, крайна сметка. И общо взето, само това ли ще кажеш за теб? Много скромно.
Ами, питайте, ако нещо ви интересува.
Ами, то, общо взето идеята е, ние ще питаме много във втората част. За какво ще си говорим във втората част, между другото? И за какво, искаш да си говорим във втората част?
Ами, просто нямам нищо конкретно предвид. Ако искате, мога да ви кажа как направих Olimex, как тръгнаха нещата, как направихме тези платки с open source hardware, въобще как се развиват там нещата. Въобще, ако нещо ви е интересно, питайте.
Аз имам серия от въпроси, защото на няколко конференции се опитвам да, както се казва, да се докопам до теб, да те поразпитам малко и се разминаваме по някаква причина. Или аз ще водя, или ще се тръгнеш, или нещо подобно, но ако искат...
Да? Ги е лимитирано времето и да. Не може да
се... А и не съм и единственият, който се опитва да се докопа до теб, ако трябва да бъда честен, поне от това, което съм видял, така че предполагам, че ти е бръмнала главата от разни хора, дето непрекъснато идва да ти задават едни и същи въпроси. Но да, окей, обаче във втората
сега
част...
Е, сега ми е паднало.
Добре. Добре, ами по традиция да го направим, ако искате, както в първата част, какво стана преди последните няколко седмици, да си похейтим, да си похвалим, да си помрънкаме, да ни обвиняват после как нищо не разбираме и така нататък, то е стандартното. И след това вече във втората част да се занимаваме с сериозни неща, които наистина се случват, дето се вика и са български, може да си ги пипнеш, ще са на световно ниво на всичкото отгоре, защото тия платки от по мой личен опит са си много сериозно ниво. Не правя четки, споделям личен опит. Какво стана последните седмици? За Facebook конференцията може би е най-голямото нещо, което се случи.
F8. Така смяташ, аз да ти кажа не разбрах много какво се случи там, освен че в чата щяло да мога да са закачат апликейшени. Само това разбрах.
Еми да, екстендват ги. Това е другото, което те позволяват вече Facebook да ембедваш видеа от Facebook на твоите страници, подобно на YouTube. Коментари, т.е. ембеднатите коментари в други страници ще се синхронизират в реално време между всичките страници. Позволяват вече да се качват 360 градусови видеа. Това е много интересна технология. Естествено, трябва да е специален хардвер, за да можеш да ги заснемаш. Нали, това е част от виртуалната реалност, там VR сетовете, които правят и общо взето това е един куп други приказки за рекламите. Разширяват се платформите за анализ на мобилни приложения, за да може да виждаш, да имаш по-добра демографика, нали, по-хубава демографика да си правиш на потребителите. Всъщност това не е правилният термин, е демографика. Как е на български демографик?
Демография е думата, демография, обаче да. Не знам дали така се казва.
Да, но добре, окей, разбрахте ме какво искам да кажа. Един куп анализ тул, който силата всъщност наистина е много голяма, защото те линкват нали, потребителя на мобилното приложение, в което сте имбеднали тяхния софтуер с профила във Facebook, с целия интернет, с посещенията, с цялата информация, която Facebook разполага и с тия много милиони хора, които имат вътре, общо взето дава наистина добри данни. Реално следени. На практика. И общо взето това е. Сега, аз не съм голям почитател на Facebook като цяло и на всичките неща, които правят, но това е. Хората, които се занимават с апликейшените, мисля, че няма нужда какво да говорим. Те са следяли, видяли са по-детайлно за какво става въпрос. И естествено, за пореден път се убедих, че този Зукербърг, ама просто не знам. Значи, това е поредното доказателство, че човека винаги достига нивото на собствената си некомпетентност.
Неговото е доста високо ниво е достигнал.
Абсолютно високо ниво е достигнал този човек, нали? Защото аз отделих от личното си време, съжалявам, че гледах Facebook конференцията наистина, но Както и да е. Да, не се справям по-добре от него, обаче мисля, че за такава компания в такива мащаби има много по, как да кажа, по-правилни хора да управляват. Не казвам, че аз съм за тях или нещо подобно. Какво друго вкарваха? Я само да погледна. А, да, то React, тяхната, е това може би е най- така, нещо, което най-много ни засяга като програмисти. Аналога им на React, което е софтуера за...
React е тяхно.
Еми, да ли? Всъщност правят нещо като форк, най-грубо казвам. То не е форк, ами добре, React развиват го.
React е тяхно. React е на Facebook поначало.
Добре, значи това, което ще правят е или нова версия, или нещо като форк. Всъщност го развиват
React
доста...
React Native ли говорим?
Ага, React Native.
Значи React по принцип е библиотека за web, нали, за single page application и такива неща, за web технологии. Това, което то съществуваше, те го бяха обявили преди конференция, сега го направиха open source, доколкото такова, е React Native, е това, което ти пише на JavaScript, то компилира специално интерфейсчета и я компилира до native платформата, в случая iOS и Android. И компилира го до Native Widgets и се следва модела за разработка, който е на React, който е много интересен. Някой гост, дето да говори за това. Ама, то още е, че няма много хора с опит още, защото е доста ново, в крайна сметка. То още не се води, няма версия 1. Нали?
Да.
Но моделът е доста интересен. Моделът е, че имаш модел, който пасва на интерфейса ти, нали, и се байндва към съответните контроли и ти го апдейтваш го и реплейсваш целия модел. Съответно, фреймворка минава и прави диф между двете дървета, нали, които си му дал за модел, и апдейтва само частта, която е трябвало да се апдейтне. Това е модела и е доста интересен, особено когато моделът е имютабъл. Много, така се, мен много ми харесва концепцията, това дето не ми харесва, че трябва да пише JavaScript. Има и още едно така нещо, дето ме дразни, че имат един декларативен език, който си пише директно в JavaScript и след това трябва да се пуска отделен инструмент, отделен tool, който да ти компилира то JavaScript с това JSX се нарича, да ти го компилира до чист JavaScript, където JSX се замесва с извикване на JavaScript функции. И това супер много ме дразни, защото това го прави несъвместимо с всичко друго. Прави го несъвместимо с TypeScript, прави го несъвместимо с всякакви там други езици, де се сетиш, защото те не са го направили примерно това нещо, този език, ти да го описваш в string в JavaScript. Нали, да кажем. Се описва директно, е така, отваряш ни такива по-голямо и по-малко такива скоби и почваш да пишеш вътре и това чупи абсолютно всеки транспайлър на света, де също. Но самата такова много макеф. Аз съм казвал, че съм фен на компонентно ориентираните фреймворци спрямо такива деца чисто MVC. Нали? И то е React точно от тая такова и се надявам някой ден да намерим някой, който когато стане по-популярно и повече хора са го използвали на практика, защото, нали, не е въпросът да си да говорят хора, дето какво са прочели, ясно е да прочете и така. Не знам.
Да, всичко отива на JavaScript. Скоро очаквайте и Linux kernel версия 4, JavaScript, нали, версията с JavaScript. Та така.
Да. И сайт, на който бутваш в веб браузера си Linux.
Да, спомня си го някой. Да,
това... Прекомпилатор от C към JavaScript беше направен.
Това е до ASMJS.
Да, това е до ASM. Това не са брои, трябва да е native. Но да, някой си беше поиграл жестоко. Това си спомням си го, да. Да, бе, това е... Колко свободно време трябва да имаш, за да седнеш да направиш ти емулатор на JavaScript? Тоест виртуална машина на JavaScript, защото това е... мисля, че беше виртуална машина. Още повече го бяха усложнили.
Ама те, ако компилираш си кода, трябва само да минеш да изчистиш грешките. Не е баш като...
Всичко, което мога да се напише на JavaScript, ще бъде написано на JavaScript.
Трябва да е браузъра.
Да. Между другото, Facebook обявиха нещо много интересно, изтече, т.е. те не са го обявили, но изтече една много интересна информация, че са сключили договор с AMD да произвеждат специфични процесори за техните дейта центрове. ARM базирана архитектура, която е направена, т.е. instruction set-а вътре в самите процесори е специално подбран за специфичните нужди на Facebook. И реално стимул на чип е цялото решение. Има някакви такива ликнати снимки на някакви прототипи, не е потвърдено, но не е отхвърлено. И всъщност, нали, тук се запреказва за това, че следващото нещо, което ще така като тенденция, като пазар, което ще се развива, е така наречените къстъм сокове. Реално процесори за специфични нужди, но мен ми е чудно, даже смисъл, твоето мнение, Цветане, за това, всъщност има ли такова нещо, възможно ли е технически, колко е възможно да се направи, моля ли да изкоментираш?
Абсолютно, че е възможно. Аз се чуда какъв е смисъл, какво толкова специфично има във Facebook, което да е по-различно от всяко друго приложение.
Ми, не знам, може би мащаба.
Какво се разбира? Скалирането или паралелизъм, там някакъв разпараляване на.
Най-вероятно искат да пестат ток и топлина, нали, съответно, което е същото, и защото имат много сървъри, никой няма толкова сървъри. Може би Google имат.
Да. Ето, това отделно... е предимството на ARM спрямо x86 архитектурата сега в момента, ама просто не знам, че дали ще има нещо специфично на high level, някакви там неща, които да ускоряват или улесняват.
А може би разпознаването на лица в снимките, разпознаване на обекти в снимките, нещо по-специфично за тези графове, които ползват непрекъснато за връзки и линкове на информацията. Може там да вкарат нещо хардуерно вътре.
Да имаш... Проблема е следния, че колкото повече усложняваш тези неща, толкова повече започват да консумират соковите. Така че на ARM соковите сега консумират малко, защото са риск архитектура, много редуциран instruction set. Ако започнеш да го правиш комплекс instruction set, ти отиваш към Intel. И ще загубиш това предимство.
Mm-hmm. Аз не съм си мислил, че да кажем, ако се направи чисто хардуерно, нали, логическите вериги с транзисторите да кодират JPEG или да декодират JPEG, всъщност ще бъде много по-ефективно, отколкото ако е софтуерно декодирането.
Той сега в момента хардуер е много бърз и е много силен, просто програмирането изостава. Има вече по 128 ядрени процесори, има архитектура, но софтуера, който се пуска върху тях, не е въобще правен за такава архитектура. И оттам има просто много възможности за оптимизация при писане на самия софтуер.
Така, т.е. самия софтуер не прави оптималния инструкшн сет за процесор.
Абсолютно. Сега четох някъде по веба, някакво момче пуска наша платка с двоядрен процесор, пуска някакъв Android и той каза ми, добре, ама той ми дава същия перформанс като тая едноядрена. Те каза ми, да, ти приложението да ти ги пускаш, те въобще не използват второто ядро.
Да.
Така че ти можеш да имаш много як хардуер, когато софтуер е върху който върви върху този хардуер не е оптимален, то просто е.
Да, точно, а пък паралелизирането не е толкова лесна задача, колкото си мислят някои. Крайна сметка, поне моят скромен опит с паралелно програмиране се оказа, че е доста по-сложно това, отколкото изглежда на пръв поглед. Да.
Все пак знаем, че Линус пък каза, че опитът да се парализира софтуера е загуба на времето на всички.
Което... Това ли съм го чул?
Ами, идеята беше, че каза, че нещата, за които има значение и са така възможни някакси за парализиране, вече са парализирани и това са сървърите, където под сървърите те се парализират, като се пуска една нишка за клиент и готово. Нали? Uh-huh. Или request там, или каквото е. Другото, което се парализира е графиката, пък реално GPU-та, нали, са това парализиране мощно на точно този специфичен, те специфични задачи. И според него за другите неща няма чак толкова нужда от парализиране, т.е. другите програми не се нуждаят от тая, примерно да стават два пъти по-бързи. Защото просто по-скоро има нужда да се пускат повече програми и така се получава естествено парализиране. Тоест ние нямаме нужда от, примерно, Skype, който да мога да използва два пъти по-бърз процесор, но имаме нужда да може да спуснем Skype, да знам там, Facebook чат и още 20 чата. Нали? И от тази гледна точка няма смисъл да се опитват хората да парализират компилатори и всякакви други такива и опитите за автоматично парализиране.
Сега, за компилаторите не си прав.
Съгласен.
За компилаторите не си прав. Ако пуснеш едно ядро на Linux да се компилира, минават часове.
Нямах предвид да се парализират. Те, компилаторите и те са, каже реч, парализирани там. До някаква степен. Но мисълта ми беше, че няма смисъл да се инвестира енергия, да се направи компилатора или езици да се правят, които автоматично да парализират кода.
Mm-hmm.
Ти да пишеш един цикъл, па той да ти го пусне на две ядра или нещо и такова. И той затова имаше предвид, че те усилия са загуба на време. Сега той Linux има крайни такива мнения и ги изразява по доста крайен начин, но винаги е интересно. Нали? Аз не съм много съгласен, че е така, както го описва, но не знам. Ще видим.
Да, интересно. Между другото и Facebook вече почнаха да предлагат и превод на пари. Явно всички се заселиха към това нещо. Не знам колко удобно и практично, но в крайна сметка от чата им казваше ети 20 долара, нати 20 долара. И се прехвърлят сметките. Естествено, за България това няма да работи все още. Не знам дали въобще в Европа ще работи, но започват да се засилват на там нещата. А мен най-много ме притеснява, ако Google или Facebook станат финансови институции и започнат да оперират реално с пари. Всъщност Google до някъде са го направили това нещо. Но ако започнат да изместват кредитните и банковите институции, това вече стане изключително притеснително. Но натам са засилили.
Аз съм от отбора с биткоина.
Ох, то биткоин.
На принцип, колкото повече, толкова повече. Няма лошо, че има много голям избор. Просто по-добрия с по-добрата идея. Ще даде по-добра услуга.
Ами, да, има изкуствено създадените монополи, които се получат от това нещо.
Те сега PayPal не е ли монопол? Представи си, че трябва да взимаш от някакви игри по 20-30 цента, ами те взимат PayPal, взимат 35 цента на транзакция, мисля, че беше. Ако нямаше и други паралелни такива, които да могат да обслужат гейм девелопери, те просто колкото печели девелопера, толкова печели и PayPal.
По принцип е така, обаче специално за гейм девелоперите много често плащанията минават през някакви магазини, били те Steam, някакъв Store и така нататък, така че те оттам гледат по заобикалят
нещата. Взимаш 60 на 100 от оборота пак.
Да, и там е проблем, да. За това биткоин.
Нека да има конкуренция, нека да има най-различни опции, клиента печели от тази работа.
Да, аз съм за да има опции, аз съм против това да се създадат изкуствени монополи, защото ако Google по някаква причина почнат да го засилват това нещо и получат възможността, защото доколкото знам до момента самите закони в САЩ и в Европа ги ограничават това нещо да го правят, имат самата сила, имат и наглостта да създадат изкуствен монопол и да си правят каквото си искат. И да ни позволяват на друг да влиза. Какво се случва в момента? Ако някой млад стартъп започне да прави някакъв проект, ако той не си е направил договорите правилно, най-вероятно или ще бъде съсипан от Google, или ще бъде купен от Google. И всъщност огромна част от фирмите, които стартират, се правят с надеждата да бъдат продадени веднага. И откъде ще дойде иновацията? Нали, още преди години Microsoft убиха интернет Netscape, за да може да станат изкуствени монополисти. След това с годините и никуп такива неща се случват. И сега в момента Facebook изкупува компании и ги убива. Google изкупува компании, взима им хората и убива проектите и така нататък.
Извинявай, Facebook не убива такова. Само Google убиват. Убива? Google и Apple са двете компании, които като купят компания, убиват.
Е, сега наскоро четах, че Facebook са купили пак нещо, което са го отрепали.
Не, аз четох точно също, четох за Apple. Някакъв Foundation DB.
Да, за DB-то, да.
За Apple, не Facebook. Facebook и Microsoft за сега нямат история да убият нещо. В смисъл, те са скапвали неща, даже по-скоро Microsoft, Facebook също нямат, кой знае каква история. Са скапвали неща, но никога не са купували нещо да го убият. Примерно една компания за реклами бях купили Microsoft, дето после... Еми, сори, нали, след 3-4 години я закриха, защото не защото са искали да я закрият, те искаха да конкурират Google, ама не се оправиха. Но mm-hmm. Те мурафети, дето купуваш и закриваш, ги правят само Google и Apple.
Mm-hmm.
Няма, Facebook и такова няма така история, Facebook и Microsoft.
Ари, Microsoft имат най-бруталното убийство на в цялата технологична история.
На кое?
На Netscape.
Ама добре, ама те не са купили Netscape и да го затворят.
Какво направиха? Какво направиха с Netscape? Какво направиха Microsoft с Netscape?
Убиха си го на пазара, без да го купуват.
Как да не? Купиха го?
Как ще са го купили?
Е, купиха го.
Как ще са го купили след това пък?
Е, е, айде сега, айде сега чукане по клавиатурата.
Ми да.
Ето, трето мнение ще чуем ли?
Не, аз съм далеч да ги следя тези неща.
AOL са ги купили. America Online са купили Netscape. Никакви Microsoft няма в играта.
И?
Е, съвсем друго. Сега, там може са направили са, осъдили са ги, нали, хубаво, ама това няма нищо общо. Значи Microsoft, когато купуват, искат да го ползват това нещо и да го развиват. Не, само Google купуват за да купуват, Google и Apple купуват за да купат програмисти. Даже Apple не е много сигурно за какво, защото там никога не се разбира после какво е станало. Те продукта го спират, да не може да си го купиш ти от там нататък, обаче не е ясно дали не го ползват вътрешно. Защото при Apple нищо там, нали, кробна тишина, ако някой се обади го убиват, сигурно не знам.
Хм. Дали, как съм с... аз каква заблуда съм бил? Не, това трябва да го получи по-детално, какво е, защото аз абсолютно, дори няколко такива документални филма, които съм гледал, беше, че всъщност Microsoft са виновниците за убиването на Netscape.
Хубаво, те може са виновници, но не са ви купили те. В смисъл, мога да кажем, че са виновници посредством това, примерно, че са сложили безплатен Internet Explorer в Windows и да кажем, дори са направили потенциално нещо, което да направи Internet Explorer по-бърз, без другите да имат достъп до него. Нали? И така са ги убили. Ама това е съвсем, съвсем различно от това да купиш компанията и да я закриеш. Или примерно да я осъдиш или нещо такова. Нали? Не, те нека са виновници. Хубаво, те са виновници, ама по съвсем друга методология. А между другото, това дето са го направили Microsoft, сега може да се окаже, че изобщо не е толкова лошо, колкото звучи. Защото на Netscape плана, знаеш какъв е бил? На Netscape плана е бил да се продава този браузър.
Mm-hmm.
И сега, ако Microsoft не го бяха направили това да вържат безплатен браузър с операционна система, сега може да си купуваме браузъри. Тоест, нещата не са толкова едностранни, колкото звучат.
Да, леле, аз това заблуда съм бил. Леле, 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 как се изложих. Леле, леле, леле. Та така де, добре, стига ясно, окей.
Стига раздухвай повече.
Не, то като се изложил един път, какво да сега да обяснявам, че така. Окей, добре. Това трябва да си прочета малко, да си обнови малко общата култура. Добре. Не, сега вчера всъщност обявиха или миналия ден, че... нали за Facebook ще говорим ли още?
Ами аз не.
И аз няма какво повече. Intel обяви 10 терабайтове SSD. Успяли са да направят 3D NAND. Реално това е абсолютно същата технология, която се използва в сегашните SSD-та, обаче са направили, т.е. слоеве. До момента всичките нандове, доколкото разбирам, всъщност са еднослойни. Те са намерили технология в един и същи форм-фактор да слагат много такива слоеве. Тоест чипът е със същия размер. Въпросът е, че има много повече памет в себе си. Имало тестови поточни линии, които са започнали да работят и всъщност се оказва, че на един чип ще могат да бъдат събирани 3,5 терабайта. Да, 3,5 терабайта на 2,5-инчови. Не, т.е. стандартен 2,5-инчов SSD ще бъде с капацитет от 10 терабайта. Айде да видим и сега какво ще е оправданието на Apple, защото това ще го пуснат на пазара със сигурност, какво ще е оправданието на Apple да имаш 64 гигабайта в iPhone 7 или 8. И ми е много любопитно какво ще стане с това изкуствено замаляне на тия размери, за да може първо да държат цената ниска, второ да може да им ползваш клауд услугите. Тишина?
Каза за 3D таковата, Нанда. Скоро, как не, точно търсих тази статия, не можа да я намеря. Ето я намерих. Момент. Ще я линкна. Сега колко е алгоритъм complexity-то, big-o complexity-то на достъпа до паметта. Нали?
Чакай, чакай, до достъпа до
Да,
паметта, къде,
достъп
до
да
коя памет?
прочетеш ми, която да е
В SSD ли? За
Не,
SSD ли
RAM.
говорим? За RAM
По
паметта? Каква
принцип
е сложността?
памет, когато в алгоритъма имаш нещо, което трябва да прочете елемент от масив, колко е сложността на това нещо?
Ми, логаритмичен е?
Така, еми не е точно.
Що?
Значи по принцип достъпа до паметта, нали, на теория се води, че O1, нали, така ни учат насякъде, нали, защото това е RAM, защото е Random Access Memory, което и да достъпиш, отнема еднакво време, уж. Обаче,
Процесора го достъпва с O1. Въпросът е, че програмата, докато накара процесора да го достъпи, има време, инструкции и така нататък и става логаритмично.
Ами, не е логаритмично, също е
корен. До всеки е еднакво бърз.
Така е на теория, обаче той човек, т.е. даже така, той на теория, когато говорим за рама, е така. Обаче, какво каза този човек? Защото, нали, биконотацията има смисъл, когато говорим за как се променя нещо, когато расте в безкрайност, нали, сложността. И той какво казва? Като го измериш на практика, се вижда, че е горе-долу корен от N. И защо става така? Защото първо имаш кеш, левел 1 кеш, после имаш левел 2 кеш. И достъпа до тези неща, които са в кеша, става, нали, с O1, да кажем, обаче следващия кеш е значително по-бавен и комплексите се увеличава, нали, и само че е на такива стъпки, не е на плавна линия, ами е на стълбичка се едно. И след това отиваш до рама, след това отиваш до хард диска, след това отиваш някъде навън, извън твоя компютър на мрежата. И като го направиш това нещо на графика, като увеличиш графиката толкова, ще ви дам един линк, после ще го линкнем и в блокпоста. И се оказа, че горе-долу така расте. И той после продължава и разисква това, че физиката го ограничава на това, защото когато нещо, данни трябва да стигнат до процесора, те трябва да потекат по някаква жица. И когато заемеш цялото място близо до процесора, след това трябва да идеш по-далече. Жицата става по-дълга. И така нататък, и така нататък. И колкото повече стават данните, толкова по-дълга става жицата, т.е. достъпът става по-бавен до тази памет, която не е близко до нещо, което смята. И го показва, че и на практика е така, и на теория, този път теорията от физиката пак е така. И не трябва да се гледа на достъпа до данните като нещо, което е O1, защото това е артефакт на първите дни на компютрите. Нали, тогава се е случило така.
Сега, да, така погледното е верно.
Между другото, велика статия. Велика, те са три части, с изключително голям кеф я четох и много така. Нали, как нещата като растат, изведнъж всичките неща, които знаем, трябва да предизвикваме дори и най-такива тривиалните неща, които ги знаем, дори те почват да се променят.
Ти си .NET девелопер, от кога се грижиш за бързо действие, бе? Аз това се чудя. Да се заинтересувал за тия неща.
За бързо действие, в смисъла на комплексите всички трябва да се грижим, нали? Защото, там като го объркаш, като стане от N квадрат, като стане N на трета и на 100 елемента свършване.
Не, има и по-тежко факторел.
Да, в смисъл като свършиш.
Аз ще ти дам една задача за теб, защото си обичаш да правиш такива неща. Напиши ми алгоритъм, няма значение какъв, чиято сложност е степен от факторела на елементите. Сващаш ли? Степента е факторела от елементите. N факторел от N.
Е, сега аз по принцип мога сигурно нарочно да го направя това.
Да. Нещо, аз го видях това нещо на един учащ се, тъй да си кажа.
Мисъл, на практика се е получил естествено.
Да, естествено се е получил и вика, много е бавно, бе.
Някъде около 5 елемента вече не работи, нали?
Да, много е вика бавно. То е вярно, че ми е бавен компютър, ама не очаквах да е толкова бавно. За първи път виждам подобно нещо, човек. Не, не, това, е, това беше като тия, се получи като тия задача, нали, колко сложно може да направиш Hello World. Нали, някой ти бичи 400 хиляди реда, примерно на си, които пишат в регистри, ползват ком обекти и така нататък. Но нали, това бяха буквално няколко стотин реда PHP код, които нали, гледа, поиграх с 15 минути и се опитам да разбира каква е логиката, защото нали, човек е начинаещ, определено объркал се, но работи. Крайна сметка. И като се опитах да изчисля сложността, може и да се бъркам, нали, да не е точно факторел, нали, от N, но много се приближава. Много се приближава до него. Така. Добре, пак да скочим към следващите неща. Yahoo и Microsoft въвеждат нови системи за авторизация, опитват се да махнат паролите. Като концепцията на Yahoo е малко, поне аз не виждам, на смисъл виждам проблеми в нея. Идеята е, че еднократен пас ще ти пращат на мобилния телефон. Когато искаш да влезеш, на телефона си получаваш паса, който е активен или колко си време и това е. И тук идва големия въпрос, ами ако телефона ти го откраднат или някой друг има достъп до телефона ти? Забелязвам една тенденция, че последните няколко години масово security-то започва да се вързва с телефоните. Значи още преди няколко години, заради моите проблеми с Google, те в смисъл за тях по-голяма тежест се оказа телефона ми, телефонния ми номер и авторизацията през телефона ми, отколкото личната карта. Нали, това тогава ми светна една лампичка в главата, че нали, това не би трябвало да е така. Официален документ е издаден от държавата да има по-малка тежест от един телефон. Обаче много компании започват да изнасят цялата сигурност в мобилния телефон. Не мисля, че това е правилно.
Абе, ти не мислиш, ама аз един колега имам, дето на него, нали, като дойдеш със все такова, не мисля, че това е правилно или тръгнеш да му доказваш нещо. На него лафа му е, практиката показва, нали, и според мен идеята тук е, че практиката показва, че хората си губят телефона много по-често, по-рядко, отколкото някой им краде паролата и много по-рядко, отколкото си губят личната карта. И в крайна сметка са стигнали до извода, примерно от Google и така, емпирично, защото практиката показва, че най-хубаво телефона, защото хората най-рядко си губят телефона.
Да бе, ама все пак, нещо, просто как да ти кажа, е така, виждаш една идея, не можеш точно да обясниш къде е проблема, ама като цяло не ти харесва цялата идея.
И мен не ми харесва, но да.
Да,
не, не пак ми е много симпатично.
Да, подходът на Microsoft е малко по-различен, само да видя как точно бяха решили те да го правят. Те ще го правят с биометрия. Говорим за сканиране на ирис, разпознаване на лице, отпечатъци, т.е. в Windows 10 говорим конкретно. Са вкарали съответните API-та, които говорят с външен хардуер, когато има нужда или използват камерите, за да може биометрично да бъдете авторизирани, което всъщност е по-доброто. Нали, по отношение на сигурността, нали, биометрията доста отдавна е доказана, че е много по-добра от всичко друго. Трудно се имитира ирис. Между другото, това ми е също много любопитен въпрос. Казват, че ирисологията, нали, тия дето ти казват от какво си болен, като ти гледат ирисите, или не знам така ли се казват тия лекари, нали, били много точни, била много точна наука. Същевременно се казва, че ириса си променя, т.е. нали, защо цялата, започна от начало, цялата биометрия по сканиране на ириса седи върху факта, че ириса не се променя, той един и същи в рамките на почти целият живот, като просто ви отпечатък. Как тогава тия хора, деца занимават с четенето на ириса, тия псевдолекари или лекари, или не знам как се наричат, ти казват, че ти си болен от тези, какво си просови, че ириса ти не се променя? Някой моли ми отговор на този въпрос.
Защо се променя един?
Не знам. Всъщност, някой от вас занимава ли се с така биометрия, сканиране на ирис и други подобни неща? Колко време? В смисъл, наистина ли е така, примерно, че 5-10 години този ирис ти седи непроменен?
Няма.
И аз, защото не съм го проучил, но просто ми е любопитно. Добре, де, така де, общо взето това е. Но това с телефона ти да бъде като лична карта, твърдо не. Абсолютно твърдо не е за мен.
Сега Apple ползват iPhone за плащания, така че това е още по-опасно. Ти имаш достъп до банковата сметка през телефона.
Точно. Именно. То там вече почнаха хаковете. Ами. И то, нали, ние говорихме за това миналия път. Хакът е много лесен. Нали, ти си снимаш кредитната карта, тя ти се добавя към акаунта и започваш да работиш. Обаче се оказа, че ако снимаш кредитната карта на друг човек и му знаеш много основни неща за живота, всъщност можеш да верифицираш неговата кредитна карта на твоя телефон и естествено да я ползваш. И нали, това не е проблема точно на Apple, по-скоро на банките, но това е въпрос, че Също няма кефи. Цялата работа. Добре, дайте нататък.
Ами, добре, сега. Фейсбук, Мейсбук. За мен най-важната новина от миналата седмица е, че бетата на Legacy of the Void, т.е. втория експаншън за StarCraft 2, ще започне в края на месеца и Blizzard са публикували така и на видео, и на един детайлен блогпост какви са промените, откакто последен път говориха за това. И всички там, които се интересуват, да си апдейтнат в профила в Battle.net. Има една опция и отметки, за кои игри се интересувате от бета и съответно профила на машината, и може да ви се падне бета ки. И го дайте на мен, къде ви се падне.
Искромен. Та така. Хикс Файлс. Ще има, който си падат. Значи това от тези сериали, дето или ще го обичаш, или просто ще го мразиш от всякъде. Аз съм от хората, които го обичат.
Много странно, мен ми е някакъв такъв...
Но ти винаги си изключение на всички правила, бе, Стилгар. Аз откакто те познавам тебе, още от едно време от Web Lancers, ли се кажеш, тази фирма, yeah, работихме. Още от времето на Web Lancers, ти си винаги, някак си как успяваш да го направиш, винаги обаче настрани от общото мнение. В смисъл това е конкурент.
Наистина ли така правят хората? Наистина ли? Ами, повечето хора... Струва много средна работа, то е X-Files.
Ами не, няма тая луда база като Star Trek и останалите стар неща. Но си много верни фенове и интелигентен сериал, безспорно интелигентен сериал. Не някакви хора седят в една кабина и летят от тук до там без да си обяснява. Има интрига, държи се много близко до реалните неща, как биха се случили евентуално. В смисъл физиката, науката, този тип неща, логиката им е вярна. И това ми хареса. 13 години ги нямаше, сега ще пуснат нов сезон.
Между другото,
мини сезон.
Скоро се въртеше по някакви телевизии го гледах. Така фанах някакви епизоди и мога да кажа, че не е остарял добре. В смисъл, някои неща, дето тогава са били така в рамките на разумната научна фантастика, сега изглежда доста нелепо.
Ето, почти всичко е така.
Еми, на някои им се получава по-добре от други, не знам.
Да, съгласен съм. Да, така е. Между другото, хората, които ми четат блога, наскоро бях публикувал едно нещо, нали, какво ще следва след YouTube. Не очаквах, че толкова бързо това, което писах в тази статия, се случи на практика. Значи няма две седмици. Накратко, голяма част от професионалните създатели на съдържание в YouTube се опитват да се махнат от YouTube, защото YouTube има много кофти политика и ограничава много неприятно. И на практика се появи един нов сайт, който се нарича Vessel, който дърпа голяма част от сериозните YouTube създатели на съдържание. И в крайна сметка се опитва да направи конкуренция на YouTube, но за сметка на качеството, не за количеството. Става въпрос, там видеята са професионално направени, по професионални теми няма, дали то се качил как кучето му копае в двора или някакви подобни неща. Не, професионални тематични видеа. И за момента сайта набра доста голяма популярност. Сега да видим дали ще я задържи. Има много сериозен пик за две седмици. Хубавото нещо, между другото, ако искате... Тези професионални създатели на съдържание са сключили договор с Vessel, че ще публикуват първо там тяхното съдържание и една седмица по-късно в YouTube. Нали? Това е част от програмата Дръпнат хора. Ако в момента се регистрирате в Vessel, получавате една година безплатно. Впоследствие ще бъде с някаква форма на плащане или на спонсориране или на нещо подобно. Така че хвърлете едно око. Има много, наистина, от най-добрите ютубъри са там. И най-хубавото на сайта е, че подредени. Рекламите са по много правилен начин, няма такива идиотщини. Много освежаващо, простичко и приятно направи сайт. Просто иска да го спомена.
Да прокопса, аз като един заклет Google хейтър, съм на вид на всичко.
Не мога да повярвам. Така, давай нататък.
Две неща за Windows 10. Едното е, че обявиха минималните изисквания. За 32-битовата десктоп версия, това 16 гигабайта памет... хард диск памет и 1 гигабайт RAM за 32-битовата версия и 20 гигабайта диск и 2 гигабайта RAM за 64-битовата версия. Има обявени изисквания за телефоните, ама не ми се четат, защото са 1000 разделителни способности. И там при по-високите разделителни способности изисквания скача на 1 гигабайт RAM, а иначе са 512. Това не е толкова интересно. По-интересното е, че Windows 10 щял да бъде безплатен апгрейд за всички, дори тези, които нямат легален Windows.
Не го ли опровергаха това нещо?
Ами, не то. Microsoft за пореден път тотално усират маркетинга и така не мога да се разбере какво ста. Значи, ще може да си апгрейднете Windows до Windows 10, ако ви е кракнат или пиратски. Но това, което, значи, оригинално се спомена Китай, заради Китай се прави тази работа. Но, естествено ги питаха, ама това само за Китай ли? Се оказа, че не, за целия свят е. И по-интересно обаче, какво точно означава това? Сега аз пак няма да се разбере какво точно означава от това, което ще ви кажа, но означава, че ще бъде... Windows ще продължава да се води нелегален след като се апгрейдне. Тоест, един вид, ако си кракнал Windows 7, ще ти се кракне автоматично и Windows 10, нещо такова. Но няма да получиш лиценз от това, че си го инсталирал.
Ага. Нали, ама ще се работи, де?
Ами, сега едно време, мисля, че по времето на Vista, имаше едно нещо, Windows Genuine Advantage, дето ти позволяваше детекши дали Windows ти е кракнат, някакъв софтуер, че там някаква част от Windows, и не можеш да инсталираш някакъв софтуер, ако не ти е Genuine Windows. И софтуера, който не може да инсталираш, обикновено беше софтуер от Microsoft, като Windows Media Player, примерно, не можеш да го инсталираш, ако Windows не ти беше Genuine. И когато се инсталираше Windows Media Player, се пускаше това тулче, да го проверяваш. Сега, реално тото не е спирало да съществува през цялото това време, обаче аз от сигурно 5 години не съм виждал софтуер, включително и на Microsoft, който да проверява това нещо. Те се отказаха от това. И сега на въпроса, добре, ние разбрахме, че няма да е Genuine Windows, а какво точно ще стане, като не е Genuine? И те, no comment, и нищо няма да стане. Това е смисъл.
Ще е много отчаяно това. Качете си Windows на всяка цена, дори да сте пират.
Ами, не знам, сега за Китай си е отчаяно, защото...
Да.
Доколкото разбрах, няма да има security апгрейдове и такива malware protection и прочее.
Не, това не мога да е вярно, защото винаги на пиратските Windows и от край време на по всякакъв начин пиратски, дето Microsoft ги знае, че са пиратски, винаги са шипвали security апдейти. Винаги е било това. Точно това няма да го... Това няма да е, абсолютно съм сигурен, че няма да е това. Значи, те това, което се опитват да направят, очевидно е да подсилят платформата. Нали? И да преместят за девелоперите таргета да е Windows 10. Да може да си апгрейдвайте всички, да може хората да пишат приложения за Windows 10 и да не мислят за другите неща. Явно това е идеята. Сега аз не знам как ще им се отрази на финансовото състояние и така нататък. Може би не е много зле. Защото така и така купуването на Windows е сравнително малка част от така купуването, за дето отива човек си купува Windows, е сравнително малка част от приходите. Много малка. Не само на Microsoft, ами и на приходите от Windows. Повечето приходи от Windows идват от корпорации, които си купуват примерно 5000 лиценза. Нали? И другото място е Windows, когато ти дойде с лаптопа. Нали? Това е другото място, дето са много пари. Така че от тази гледна точка това не прави голям проблем. И те също за OEM, за компютрите, те как го правят там? Ами там ще, ако един път има Windows това нещо, вече може да го апгрейдваш с който си искаш Windows в бъдеще, така, нали, примерно Windows 11 като излезеш, ще може да го апгрейднеш без пари. Като това е естествено, докато следващия Windows, докато ти поддържа този хардвер, защото в един момент нали, минималните изисквания ще се качат или нещо такова ще стане и няма да може. Така че финансово може би, да знам, гледат да засилят платформата срещу сравнително малко финансов демидж за тях. Така и така хората не си купуват Windows и не го апгрейдват платен в такива степени, че да има значение финансово.
Да, добре.
Ама пак направиха голяма каша с това, обявиха го, никой не разбра какво е.
Те са експерти в маркетинга, да. Определено. Сега, пак за Windows 10 и Linux, отново същите проблеми с Wi-Fi и подписите, електронните подписи за други операционни системи, пак се опитват да подбутат тая система, че ако си купиш лаптоп OEM-ски с Windows, да не можеш да качиш нищо друго. Никаква друга операционна система, освен Windows, който си идва с...
Това пък никога не е било никаква друга операционна
система. Той не е минал. Опитаха се няколко пъти не. Да го прокарат това нещо, но не успя никога да мине.
Никога не е било никаква друга. Значи, така, винаги
SecureBot проверява дали се зарежда автентичната операционна система, като ключа е записан в фърмуера на UEFI-то. И тогава, ако не отговарят ключовете, не зарежда.
Добре, обаче това така. Изобщо не означава, изобщо не, даже то не е вярно, че само Windows е така. Red Hat е такъв, Red Hat е подписан. Примерно. Не е вярно, че само Windows е така. И да, нали, има такъв теоретичен проблем, който нали, естествено той не е имал възможност да случи, но изобщо не е вярно, че е само Windows. Обаче мога да кажеш примерно, че не мога да е примерно чисто open source, защото ти Red Hat-а мога да го вземеш, ама сертификата, дето е подписан, е на Red Hat.
Добре, цитирам те статията. Значи, това последното бета на Windows 10, което е излезло, значи Arts Technica е статията от Arts Technica, така, проверявай, значи, ограничението се реализира с помощта на промяна в условията на ползване на SecureBot, която е част от UEFI. Въпросната функция защитава компютър от изпълнение на неупълномощен код на етапа на зареждане на операционната система. Тези промени в условията на ползване всъщност са несъвместими с Linux. Тоест Linux и да искат не могат да подпишат.
Не е вярно. Това изобщо не е. Не го разбираш правилно. Значи...
Аз се цитирам на Ars Technica статията в момента. Не са окончателните решения, но в тази бета, която са пуснали на Windows 10, това е нещото, това е начина по който работи.
Добре.
Може да го променят във финалната.
Не, първо, самия софтуер няма абсолютно, нали, той Windows не мога да кажа на BIOS-а какво да прави. Второ, това, което са променили спрямо Windows 8 е, че вече, когато беше Windows 8, беше задължително за OEM-а, за примерно там Dell, HP и такива хмаци, да предоставят опция това нещо да бъде изключено. Беше задължително да мога да предоставиш опция да бъде изключено. Сега Microsoft не те задължава да предоставиш такава опция. Ти мога да предоставиш като един производител на компютри, мога да не я предоставиш. Това си работа. Това е едно на ръка. Значи, първо, Microsoft прехвърлят отговорността на те да произвеждат компютри. Това е първото нещо, което е. Второ, значи, можеш да си инсталираш операционни системи, които са подписани с сертификати, които съответно ти идват в BIOS-а. И неща като Ubuntu и Red Hat имат такова. Обаче, какво не можеш да направиш? Не можеш ти да го използваш. Това, което свободата, която ти отнемат, е първо да си инсталираш там хилядите дистрибуции, които ти сертификатите да ядат BIOS-ите и така нататък. И второ, ти не можеш да вземеш Red Hat, да му промениш един ред в кърнала, защото кефи, и да си го инсталираш на този компютър. Но това не значи, че само Windows ще може да се инсталира. Има си не само Linux, но и сигурно и други операционни системи там някакви, дето си имат подписани неща и така нататък. Така добре, че нали, нещата не са толкова прости и аз не мога да разбира защо Microsoft са хулят. Ми, не си купувайте компютъри, дето няма опция да се изключва. Какъв проблем?
Нали? Окей, пак не съм разбрал нещо аз. Добре, два пъти днеска. Явно не ми е ден. Ха-ха-ха.
Ама, в смисъл, да, има така драма, нали, абсолютен факт си, че и това, което се казва от тея, които много страдат от това нещо, е, че ако Microsoft не ги задължи, производители на компютри няма да сложат такава опция, защото те се опитват да намалят опциите, които има в BIOS, защото иначе хората им чувъркат и им звънат после да ги питат за кое ми се развали компютър. И те гледали да намалят колкото се може те опции в BIOS. И ако Microsoft не ги задължава, ще ги намалят и Microsoft така ще си, нали, харе.
Окей, ясно. Разбрах. Окей, сванах. Разбрах.
Тоест, като си купувате компютър, проверяйте дали има такава опция, гласувайте с портфела си.
Да. Окей, няколко неща за Google. Въвеждат нова опция, която разпознава дали телефона е в тебе, като използва акселерометъра и други техники. Идеята е следната, един път, като го отключиш там с пин-код или с каквото да е било друго, докато телефона е в тебе, всъщност няма нужда да го отключваш повече. Ако го дадеш на някой друг или по някакъв начин вече не е в тебе, се заключва автоматично и трябва пак да въведеш парола. Сега, нали, тук пише, че основно работи с използвайки акселерометъра, GPS-а и някакви други неща. Аз не мога да си представя какви са. Не мога да си представя как го правя това нещо. Честно казано, не знам. Идва в Android 5.1. Ще бъде стандартна опция на практика за всички, освен някой, ако не е пипал много сериозно. И много ми е любопитно как го правят. Толкова ли им са добри алгоритмите вече, за да могат да разпознават такива поведения? Айде, да разпознаеш дали човек ходи, дали е на колело или на кола, с акселерометър и жироскоп е лесно, сравнително. Ама, дали си дал телефона на някой друг? Не знам. А като си има предвид, че тези акселерометри по телефоните са бошлав работа. Нали, сега, те са направени да видят горе-долу къде е нагоре, къде е надолу, ти върт на екран. Нали?
Ако оставиш телефона на масата и излезеш от стаята.
Ами да, и не знам точно какъв е. Опитах се да намеря някакви детайли, нали, най-детайлното описание на TechCrunch и така. Кой знае какво са направили пак. Защото аз съм си играл малко с акселерометри, има чум, има тия където са по телефоните, са пълен буклук, нали, те няма и нужда да бъдат някакви високо прецизни акселерометри. Не знам. Бе, тия са... Абе, мозъци са го учил. Гугълци. Отделно, един куп обвинение, че Google е равно на честна конкуренция, манипулирано търсене, все повече се разпрекая за това нещо, един куп разни такива дела ще започват скоро време. Европейската комисия, нали, официално каза, че иска да разцепва Google. То не е комисията всъщност. Някаква европейска институция беше. Е така нататък, това не е интересно. И в Google няма да вкарват Dart в Chrome. Това е вследствие на предишния път, дето говорихме за унифицирането около един стандарт на следващия JavaScript. Google са се отказали от Dart като цяло да го вкарват в Chrome. Така че стъпват, нали, върху цялата тая идея, за която говорихме миналия път, нали, за общ стандарт за следващия JavaScript, което е прекрасно, ако Facebook и те вземат да го направят, че е супер интересно.
Ама Dart не беше... Dart беше като алтернатива на JavaScript за мисля.
Да, именно. Тоест отказват се от Dart и всъщност ще всичко, което, нали, свързано с това, ще бъде JavaScript базирано и към следващите версии. Тоест отказват се от технология за сметка на друга.
Ами...
Поне аз така го разбирам сега. Това, да, е моя анализ.
Това е така, нали, но въпрос е, че по-скоро е като признание, че това нещо е неуспешно.
Да.
В смисъл, това е малко като при... Тоест, неуспешно в смисъла, че хората не го използват. Uh-huh. И никога няма се наложи. И това е малко като случая с Silverlight-а на Microsoft. Мъчим се и до тук. Нали? В смисъл, в един момент се вижда, че няма какво се мъчиш, няма да го адопнат другите компании. Няма
има ли още страници, дето ползват Silverlight, бе?
Значи, Silverlight повечето винаги... Значи Netflix мисля, че още ползват за много устройства, примерно от десктоп браузъра го отвориш, мисля, че до ден днешен е Silverlight. Значи двете неща, за които се ползваше Silverlight, бяха видео, нали, в публичния уеб, и това, за което се ползваше много, беше такива, реално, което би било десктоп application, internal line of business application, нали, т.е. в разни фирми, вместо да си правят десктоп програма, която се инсталира по компютрите, си правят десктоп програма, която отваряш на URL-а. Да. И тя SilverLight технология е много подобна на десктоп програма. И те неща няма да изчезнат скоро, но ти не ги виждаш. Нали? В смисъл, те не са на открития уеб. Те са в компаниите internal.
Специализирани решения.
Да се използват много години и дори знае кога ще излезе, нали, нещо, което някакви браузъри, примерно, които не поддържат SilverLight като плагин, както Spartan сега има, нищо чудно да не може да се сложи SilverLight. Въпреки че Windows 10 ще дойде с EA11. Нали? Ще има EA11 отделно. Но така че хората едва ли ще...
Чакай бе, нали казаха, нали, ще го отказват са вече, ще го убиват.
Ама, значи първо това е преименуване плюс махане на легасито. Това никакво убиване не е, защото как се нарича енджин, който е получен от енджина на предишния браузър, направен от същия тим, дето е правил предишния браузър и се шипва същата операционна система, с която предишния браузър. Какво като... Mm-hmm. Аз му викам нова версия, ти как му викаш?
Mm-hmm. Ама чакай се, значи в Windows 10 ще има Internet Explorer 11 и Spartan. Да. Два браузера.
Да.
Два отделни браузера.
Да, Internet Explorer е с цел Legacy. В Spartan няма да има никаква Legacy поддръжка за сайтове и така нататък, за никакви неща, а пък в включително и плагини и може би и SilverLight, може би, не знаем още за това.
Ясно, разбрах.
А Internet Explorer 11 е там да не спре на хората бизнеса. Нали? Защото да не се окаже утре, че електронният ти подпис не работи на Spartan и айде.
Той просто ще работи на Internet Explorer 11.
Еми работи. Работи. Даже в смисъл те повечето, предимно електронните подписи, чувам, че предимно на IE работили, защото много често не били тествани на друго. И нали има така драма и да, ще си идва. Най-вероятно ще мога примерно да го инсталниш или нещо такова. Нали? Но ще си идва с тази цел. Единствено.
Ясно. Разбрах. Добре. Има само още едно нещо за Google. Пак поредната штура идея да генерират ток или да прехвърлят интернет с хвърчела, балони и разни подобни неща. Реално какво са направили като прототип? Значи това са хвърчела, 8-9 метра като размер, които имат ветрогенератори на тях и ги пускат на височина. И всъщност хем летят, хем генерират ток и според това, което пише от Течност.bg статията, могат да изпращат 600 кВт надолу към земята. Сега, на мен не ми става ясно 600 кВт часа, мисъл, 600 кВт за един час, 600 кВт за един ден. Как ги изпращат надолу по земята? Смисъл, опаковат ги в пакети.
Или много хвърчила.
Да, това е също много добър въпрос, наистина. И най-вече как предават 600 кВт надолу? Защото ако е с вълни, радиовълни, 600 кВт, не искам да съм някъде наблизко да има 600 кВт излъчване на къси вълни. Нали, ако не знаете за какво става въпрос, при 600 кВт ще се изпечеме. Буквално. Значи, като бях в армията, го видях това нещо, има едни станции военни за предаване на много високи, на много дълги разстояния. Пържола беше оставена на антената и само се, нали, тъй като те имат варианти през морзов код да работят, само так, три пъти се направи на морзовия код, пържолата бе изгоряла. Така че, това са много сериозни неща. Така че Google, не знам, тия хора много летят във въздуха. Балони, дронове, дето не кацат с години, слънчеви панели, ветрогенератори във въздуха. Бе, явно имат някаква идея, ама поне аз не мога да я свана. Нали, това с интернета няма да стане. Тия балони да ти пускат интернет, според мен това е бита карта от всякъде. Как, смисъл, какво ще пратиш някой да отиде да... Как, смисъл, как го управляваш това нещо? Смисъл, поврежда се, трябва да слезе за мейнтенанс по някакъв начин. Не знам. Това е някакъв
кошмар. Полагам, че го мислили този въпрос.
Да, там с умни хора работят определено, ама те да знам. Пак от тия неща, дето бе, нещо не мога да обясниш защо, ама ти се струва, че не е както трябва работата. Така, другото, което имам, са глупости.
Ами аз имам някои не глупости, ама кратки.
Да, чуй. Дай да правим.
Microsoft open source-ват на GitHub MS Build. За те, които не знаят, MS Build е с едно make на .NET. Build tool. Нали? И го open source на GitHub. И мен не им пука много. Така, следващо за Windows Phone малко. Lenovo са обявили, че ще направят първия си Windows Phone 2015 някъде с явно Windows Phone 10, т.е. или Windows 10, както е модерно да се нарича сега. Xiaomi и Microsoft обявяват, че ще предлагат Android телефони, на които ще може да се инсталира Windows Phone, и това ще е поддържано от двете компании като експеримент такъв. Т.е. потребителя си купува примерно такъв телефон, я да видя да пробвам тази другата операционна система и си го сменя и ще видим докъде ще го докара този експеримент. Според мен до никъде, защото никой не си купува телефони така да се сменя операционни системи. Така, в Google Play, аз съм споменавал много пъти, че аз съм фен на това да се държи много на качеството на апликейшените в стора. Предпочитам стора да е с по-високо качество, отколкото с по-голяма свобода за девелоперите. И интересното е, че в Google Play въвеждат ревю процес от хора.
Задължително?
Ами аз така разбрах. Сега...
Съдържи ми е попаднал като новина на мен.
Интересно, нали, в крайна сметка. За какво ми е на мен някой друг да ми прави ревю? Аз се харесвам. ако съм натиснал бутона Publish, значи се го харесвам. Аз съм голям фен на това и съм много разстроен, че Microsoft се отказаха от това. И между другото, качеството на апликейшните в Windows Store много падна след това нещо. Много, аз съм силно разочарован. И в същото време съм още по-разочарован, че Google го правят тяхното. Всяко това трябва да си купувам Android, бас. Докъде я докарахме.
Ужас.
Така. Още едно за Google. YouTube ще пуснат отново, те имаха преди, ама я спряха, опция за лайв стриминг, като ще се фокусират върху e-sports и games. Припомням, че Google се опитаха да купят Twitch, но в крайна сметка купиха Amazon. Явно, като не успяха да купят Twitch, се опитват отново да направят YouTube платформа за лайв стриминг и са усетили къде е истината, естествено в eSports и гейминг. Като преди това, предишния им опит на Google да се занимават с лайв стриминг, са опитвали голф турнир да стримват и така нататък, но това е нещо, което не е естествено за интернет. Нали? В смисъл, зрителите на такива събития не са в интернет, докато зрителите на турнирите по StarCraft, League of Legends и там, което има още, те са в интернет. И затова сега са усетили, но мисля, че за пореден път ще е късно. Ще видим какво ще направят там.
Да.
И последно, Twitch, докато сме нали на темата, Twitch са нещо са хакнати и смените си паролите. Интересно е, че Twitch е единствената парола, която не ми пука много, че ми открадна, защото аз се давам на някакви приятели да гледат разни канали с високо качество, дето имам абонамент. Така че там ми е съвсем отделно от всичко друго и ми е задаване. Ако иска някой да се логне с моя акаунт и да гледа GSL, нали, StarCraft турнира GSL с високо качество.
Да.
Това дет му е хакнал да заповяда. Но ако си шервате паролите от тази услуга с други, нали? Ето, имейла сте го получили, ако вече.
Точно. Така, и така, okay, аз няколко е така телеграфно да кажа. CyanogenMod взе още 80 милиона инвестиция. Не е ясно толкова откъде идва цялото това нещо. Поне аз не успях да разбера откъде идват тези 80 милиона. Някакъв фонд за развитието, така че CyanogenMod стана доста сериозно финансиран проект. Те почти милиард стигнаха вече финансиране, гати. След наливането е на Microsoft, но общо заето там явно се готви нещо сериозно.
И Microsoft май доста малко са дали за това.
Но Microsoft участват, да, мисля, че 20 на милиона, ние говорихме на път за него. Да. Така че не знам какво ще стане там. Какво друго? Curiosity на Марс е открил косвени следи от живот на Марс. Азотни съединения, които се получават основно, нали, не задължително, основно след наличието на живот. Така че, интересно. Нас подготвят, т.е. вече обявиха, че ще правят мисия, която всъщност идеята е пращат космически кораб, който хваща един астероид, кара го до Луната, пуска го в орбита около Луната, от Земята се изстрелват астронавти, кацат отгоре, взимат семпли и се връщат обратно.
Аз цялото нещо... просто го разбрах от това.
Еми, то това е.
Новината.
Идеята е да го хванат, да го вкарат в орбита около Луната, за да може различни мисии да отиват и да кацат на него.
Аз не разбрах за орбита около Луната, но моден съм така малко през пръстия прочетох тази новина. Доколкото да. Разбрах е някаква орбита, която нещо с Луна, орбита с Луна, там нещо съблунар орбит. Ама аз както го разбрах, това се нарича орбита около Земята, която е по-близка от тази на Луната. Нещо това, ама не знам.
Трябва
да,
добре, и аз го четмата.
Абе, ще ловят някакъв астероид, това е важното. И между другото, едно от по-интересни неща беше, че го определят не толкова като научна мисия, т.е. да видят какво има на астероида, а го определят като мисия за развиване на технологии. Т.е. и едно от нещата, които казват, ако има в бъдещето астероид, който застрашава Земята, тези технологии, нали, ще може да се използват в, нали, да го спрат.
Да, точно, или да го купаят за ценни метали, защото се оказа, че астероидите всъщност имат доста ценни метали в тях. Така, отделно, Apple вкараха една такава програма, че ако си върнеш стария телефон, нали, дават ти отстъпка от новия телефон, цените са безумни, нали, мисъл, $25, $50, някакви подобни, смисъл, смешни цени спрямо това, какво си платил за него. И аз все съм се чудил, добре, какво ще ги правят тия? Рециклират ги за ценните метали вътре или така нататък. Всъщност оказа се, че са сключили договор с Foxconn и тези изкупените ще бъдат продавани като използвани в Китай. Така че, мисля, че е разумен бизнес модел. Добре са го измислили, в крайна сметка. Купуват го на безценица, продават го на почти реални цени. И пак печелят. Това бе, да се гушиш от всякъде. И естествено, другото нещо, което наистина няма абсолютно никакво обяснение, шефа на Apple ще си дари всичките 785 милиона, които има лични пари, или там, нали, така нататък, за в тази фондацията на Бил Гейтс, нали, за бедни, за развитие на човечеството, нали, за борба с СПИН и всякакви други такива неща. Реално, нали, западните бизнесмени дават голяма част от парите си в тази фондация. Защо? Е, не мога да го разбера. И имаше един много интересен коментар, нали, под новината, която каза, добре, ще хвърлиш $700 милиона за борба с СПИН, а няма ли да хвърлите няколко милиона да дигнете заплатата на китайците, които ви правят телефоните с няколко долара, защото това наистина ще има пряк ефект върху тях. И естествено там, като захапаха хората...
Нали? Извинявай, че ти прикъснах. Ефектът е, като слушайте, ще почнат да купуват нови и нови стоки, ще замръсяват повече околната среда.
Да, ама ти имаш ли някаква идея, в крайна сметка, защо тези милиардери си дават голяма част от парите?
То това е много просто. Един човек колко може да изяде, да изпие, те виждат, че това, което са направили над този минимум санитарен, който им позволява да живеят един нормален живот, не им е необходимо. И по-добре да го направят нещо хубаво с тези пари, отколкото да ги остават на второ поколение да ги профука. Или... Аз поне така си мисля, че разсъждавам.
Аз между другото не виждам някъде, че я дава точно на същата фондация. Виждам в статията, че дават за пример, че и...
Giving Play, че се казва фондацията.
Ама той на нея ли ще дава? Аз гледам се някакъв...
Да, той на нея ги дава. Giving Play, и всъщност аз излъгах, че това не е на Бил Гейтс фондация. Бил Гейтс участва в тази фондация. Тя е започната от...
И той ще ги дава парите. Тоест...
Моля?
И той ще ги даде парите там.
Да. Започната от... избягаме от главата. Не Уорън Бъфет. Чакай само секунда. Избягаме от главата. Един от големите, не съм от много богатите хора в света, започнат от нея. Да, не, но аз не знам. Наистина, силно
са... Майка, ако умреш, ти ги даваш там, бе.
Не, бе, сега ги даваш.
Ама... Това. То пледжа е точно, че наследството си оставаш там.
Аз мисля, че сега ги даваш.
Май или половината си го даваш, да, знам. Не, никакто и да е. Ама да, и аз обещавам, като направя там 5-6 милиарда, ще си остава само един.
от писане на .NET код
да.
и PHP код няма да направим няколко милиарда с Stilgar. Трябва да минем към нещо по-така драстично. Примерно Lisp Haskell или нещо подобно.
Да, да. Оставим безработни, ако това мине.
Еми аз съм безработен в момента, така че...
Гледах едно такова, един пост на Twitter, един твит. Обожавам функционалното програмиране. То взима много умни хора и ги прави безработни. Нали? Оригиналната дума беше unemployable, че не мод, няма как да ги наемат и така намалява конкуренцията. Най-умните отивали там да стават безработни, то може и ние да изкараме някой лев.
Да.
Haskell е така, да.
Haskell е така, наистина. Ай, гад, езика... Те, нали, за принтирането в конзолата го броят за страничен ефект и мислят какви ли не въртки, за да може да избегат от него. Единствено, решението е много елегантно, което са намерили за принтиране в конзолата. Как прескачат, нали, момента с странични ефекти и така нататък. Но да, съгласен съм, че хората, които не са влезнат в Haskell, трудно след това ще седнат да пишат на нещо друго. Добре, ако искате да приключваме с първата част.
Да.
Аз мога да се включа с две новини при хардуерните.
С най-голямо удоволствие.
Значи, едната е, не знам дали сте чули за Arduino, че се девелоперите се разделиха.
Не, не съм учил.
Да, Arduino, да, предполагам, сте чували, това е една платформа, с която много лесно може да се работи, има много библиотеки за всичко. Скрита е сложността на хардвера. Така, и тази платформа стана много популярна и съответно дойдоха пари и девелоперите бяха 5 приятели, които като са правили, нали, там партнершип, въобще никой не е очаквал някакъв такъв успех. С успеха идват и парите и съответно започват караници вътре в самия тим. Четирима регистрират търговска марка в Штатите, един е в Италия и сега почват да се съдат кой бил истинското Arduino. И най-интересното е, че този, който е италянец всъщност, той е произвеждал платките за Arduino, там пише Made in Italy и прочее. През цялата минала година той парите ги е прибирал без да дава на никой от другите четирима. И де-факто хората казват, аз сега ще купувам Made in Italy платките, за да съпортвам Arduino тима. Точно обратното става. Те, дето купуват, нали, платите, направени в Италия, са пълнили само джобовете на един от тях, който е италянец. А девелоперите сам пият.
Това е педерастки номер.
Това показва, че въобще дори приятели да почнат да правят нещо, трябва да обмислят всичко, защото докато няма пари, няма проблеми. И в момента, като се дошъл успеха и парите, и всеки дърпат на всяка речерга на него си.
Имаш един много хубав цитат, не знам от кой беше, че парите не променят хората, парите просто показват това, което е скрито в хората.
Абсолютно.
И, да, това не са най-гадно.
Край цялата тая работа, понеже делото се води в Масачудския съд, а в щатите всичките дела са онлайн, можеш да четеш всичко. Значи и защитата какво предлага и де-факто мен беше много интересно, защото като четеш, нали, обвинението, те там са описали всъщност цялата история, как Arduino е създадено. И е много интересно. Аз на блога съм го блогнал и съм дал там и линкове към самото дело. Ако някой му е интересно въобще как се е зародила платформата, през какви перипетии там са минавали, там всичко е описано пред съдията. И това всъщност за мен беше най-интересно от цялата история.
Не, на практика автобиографията на Arduino са публикували.
Да, точно така.
Но остане време после да разкажеш малко във втората част за това.
Няма проблеми. Другата новина е за open source по китайски. Так съм го блогнал. Става въпрос за Allwinner. Това са производителите на тези процесори, които ползваме в нашите платки. Значи, около Allwinner има едно Linux Sunxi community общност, която прави всъщност Linux саппорта за Allwinner-ските чипове. Абсолютно нямат никаква финансова зависимост от Allwinner. Това са само ентусиасти, които просто е така на ентусиастски начала правят всичко. И те хванаха Allwinner, че ползват GPL код в един от тяхните медиа decoder library, CDRX, и виждат, че вътре всъщност има код на FFmpeg. И съответно им писаха, нали, едно такова, нали, любезно писмо, моля ви също, ако ползвате, нали, GPL код, отворете си и те кодеци, за да може да вкараме support в mainline. И реакцията на Allwinner каква беше? Къмитват в GitHub веднага нова версия с стрипнати символи, за да не се види какво за MVB FFmpeg код. Това беше ядоса много хората. И сега в момента, нали, така тече една хейтърска кампания към... Лошото е, че нямаш алтернатива. Всичките други китайски фирми са абсолютно даже по-зле.
Добре, а какво им пречи да го отворят, да отворят кода там?
Аз много се замислям. Значи, проблема аз един го виждам, че те пишат ужасен код. Ако сте виждали код, който е писан от китайца, то е нещо като... Да, клони към индийския код. В смисъл, че гледал съм, да кажем, функция на индиец is negative. Значи, какво прави той? Фаща промелевата, прехвърля в текст и вижда дали първия символ е минус.
Сериозно ли?
Там дали някой се е сещал за такъв начин да провери едно число, дали е негативно.
Вау! Това е гениално!
Представяш ли си open source код със всеки такива простоти да излезе? Всеки ще им се смее. И може би за това те крият кода, защото просто ги е срам от това, което пишат.
Поне добре, аз... да има общността ще им... Добре, окей, нека да не публикуват тяхния
код. Който общността прави е по-добър от тях и те после го включват в тяхните релизи. Това е най-интересно. Значи те нямат нищо против да крадат код от общността, но това, което те правят, не искат да го публикуват, което е безумие.
Да, то не може да има нещо вътре тайно такова. В смисъл, ако...
В смисъл, те интелектуалност... няма да е тайно и да е binary, обаче да го направят с LGPL, например.
Да.
Просто да се знае какво правят тези функции, какво API имат, какво се прави там.
Ужас. Ужас.
Да. Просто това беше наистина една от новините тази седмица.
О, Боже, Китай... Като си имаш предвид, че те са технологически са по-напреднали от... сигурно от Съединените щати вече. Китай,
не, едва не. Вярно е, че щатите отиваха там, дадоха им технология, дадоха им работа, дадоха им всичко и сега китайците даже започват да развиват някакви неща самостоятелно. Но още са много далеч.
Да, може би си прав, още не е дошло времето. Има ни познати, които се занимават с внос и износ специализирано и те ми разказаха една история, че преди години едни стъкла са правили само в Венеция, ма от точно определени майстори, много тайно, нали, много специални стъкла, които са декоративни, било то за лампи или за нещо друго. И никой другаде в света никой не може да ги прави. И в един момент отиват няколко китайца там, научават се на занаята и в момента Китай е автоматизирал този производствен процес, карал го е в поточни линии, правят ги масово, цените са паднали зверски много и буквално са убили този пазар на старите майстори и на всичкото отгоре ги правят по-качествено от тях. И всъщност това не е било само в този сектор, ами навсякъде. Пращат си хора, взимат ноу-хауто, връщат се обратно, държавата ги спонсорира зверски много, да развият производството, да развият това ноу-хау, да го предадат, да създадат екипи и хора, които могат да работят с него. Явно това е някаква държавна политика от много години, която е във всички сфери, не само в технологията. Но Китай си е Китай. Сега, бати. Добре, ако искате да приключим за първата част.
Добре.
Добре, окей. Значи ще се видим във втората част.